Son tutma yolg'iz onaga farzandi deya ovoraga hayot kuchli bo'lib yashashdan qoldirmagan boshqa choraga
oilangni nahotki asrolmasang nahotki ularga to'g'ri yo'l ko'rsatmasang farzand tirik yetim bo'lib qolishga aybi yo otam mehri kerakli damlarda bir bo'lmasang unutdingmi yigitlik ichgan qasamingni ish bo'lmasa ozgina o'ylagin farzandingni javobi bor axir har bir omonatingni omonatga qilma aslo xiyonatingni yechim topmay osongina kechganing lekin qayerlarda qoldi axir qasam ichganing taqdir sinovlarda yolg'iz tashlab qochganing axir hammamizga gumondir kelishi ertaning
xabar ham olmaydi farzandining holidan onaga yomonam o'tib ketar ekan jonidan axir har bir farzand muhtoj ota mehriga mayli insof bersin deymiz o'ziga
oson tutma yolg'iz onaga farzandi deya ovoraga hayot kuchli bo'lib yashashdan qoldirmagan boshqa choraga oson tutma yolg'iz onaga farzandi deya ovoraga hayot kuchli bo'lib yashashdan qoldirmagan boshqa choraga
Nahotki vijdoning ozgina ham qiynalmaydi Neye bichmoqda qay ahvolda qiziqtirmaydi Qancha erkaklar bor dunyoda ota bo'lolmaydi Insoniylikka ham bu ishlaring to'g'ri kelmaydi Qo'rqsang bo'lardi axir yaratganning qahridan Hisob kitobing bor har bir chekkan jabridan Ayrding kun dada deyish baxtidan Axir hayvonlar ham kechmaydi-ku farzandidan
Bir amalib yengdim vaziyatni Qabul qildim to'g'ri vaziyatni O'zim qo'lga oldim mas'uliyatni Rivojlanishga berdim ahamiyatni Boshida qiyin bo'ldi bugun yaxshiroq Omad yo'llarimda doim yonda yashil chiroq Shukur aytaman bugun menda yoni yo'qdir baxtliroq Oson tutma yolg'iz onaga Farzandi deya ovoraga Hayot kuchli bo'lib yashashdan qoldirmagan boshqa choraga
Oson tutma yolg'iz onaga Farzandi deya ovoraga Hayot kuchli bo'lib yashashdan qoldirmagan boshqa choraga Oson tutma yolg'iz onaga Farzandi deya ovoraga Hayot kuchli bo'lib yashashdan qoldirmagan boshqa choraga